Poštovani slušalci, u programu ste Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju 4. februarski dan na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeni termin za temu sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bravo kralju tenisa! Novak Đoković se sada svrstao u najveće svih vremena.
Najbolje su najbolje, crnomorske ajkule. Najbolje su nego što, za pobjedu dajte go, za pobjedu dajte go.
Ivica Kostelić je dobio preiskušnje u Adamodu.
I još jednom je bacio na koljena konkurenciju.
U temi sedmice danas ćemo pokušati da odgovorimo kako su mogući ovakvi sportski uspjesi u zemljama u kojima se grca u ekonomskim i svim ostalim tranzicionim problemima, u kojima se čak i sportisti organizuju sindikate da bi dobili neisplaćene plate i premije, kao i kojima najveće zasluge za te sportske uspjehe.
To sa državom Srbijom apsolutno nikakve veze nema.
Ko je stajao iza Gorana Ivaniševića ili ko je stajao iza Luke Modrića ili ko je stajao iza Blanke Vlašića? Nije država, nego obitelj. Nije predsjednik vlade ili ministar, nego ćaća.
Upitali smo i ko koristi pa i zloupotrebljava te uspjehe.
Ajmo svi sad zajedno da pevamo jednu pesmu, da se malo zagremo. I ko ne skače Srbinije, e! E! I ko ne skače Srbinije, e!
I gdje se god umeša politika, tu sport, čini mi se, gubi onu svoju autentičnu boju.
O svemu tome u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dvije medalje i jedan teniski pehar u jednom danu posljednji su uspjesi sportista iz Srbije. Ovu činjenicu mnogi vide kao dokaz da je sport najbolji proizvod zemlje u kojoj su privreda i životni standard daleko od svjetskog vrha. Na izvjestan način, mada ne u potpunosti, uspjeli su ublažiti i sve one ružne scene nasilja viđene samo par dana prije ovih uspjeha. Kako je i pored svega to moguće, čućemo od Zorana Glavonjića.
Topljena lopta, lopta je u rukama novih prvaka Evrope.
Dugo se čeka ovaj trenutak, medalju smo čekali 11 godina.
Bravo kralju tenisa! Novak Đoković se sada svrstao u najveće svih vremena.
Još jedan trofej Australijan Opena u rukama Novaka Đokovića, koji je dobio epitet čovjek od čelika, evropsko zlato vaterpolista i srebro rukometaša na evropskom prvenstvu u Beogradu, pokazali su da u zemlji u kojoj malo šta funkcioniše, sport najbolje uspeva. Ovim uspjesima se kao po pravilu najviše diči država, iako su do juče teniseri trenirali u praznim bazenima jer nije bilo adekvatnih terena, dok olimpijski bazeni van Beograda mogu da se nabroje na prste jedne ruke. Milojko Pantić, legendarni sportski komentator iz vremena bivše Jugoslavije, nema dilemu.
Ja se ubih dokazujući da uspjesi sportista nemaju nikakve veze sa državom Srbijom. Da je to sve ili porodična manufaktura, kao u slučaju tenisa ili plivanja, ili dobra organizacija sportskih saveza. I pošto smo daroviti, a radi se po standardima svjetskim i tako se postižu uspjehe. To sa državom Srbijom apsolutno nikakve veze nema.
Kao i uvek, posle uspjeha usledilo je i slavlje, koje ni ovog puta nije prošlo bez mrlje.
Kapiten rukometne reprezentacije, najbolji i najkorisniji igrač šampionata i on je MVP.
Vi ste ti koji ste nas podržavali sve vreme. Ajmo svi sad zajedno da pevamo jednu pesmu, da se malo zagrejemo. I konje skače Srbinije, i konje skače Srbinije,
Sociolog Ratko Božović kaže da ovakav preterani nacionalni naboj u višenacionalnoj državi svakako nije dobrodošao, između ostalog i zbog toga što se sport, u kom bi trebalo da dominira fair play, duboko meša sa politikom.
I gde se god umeša politika, tu sport, čini mi se, gubi onu svoju autentičnu boju i svoju autonomiju. Ono što se dešava oko sporta i slavljenje sporta gde se vrši instrumentalizacija stanovišta politike koja nije učinila ništa da se konačno realizuje jedna sportska aktivnost na nacionalnom i svjetskom nivou, nego se hoće na neki način povrati aplauz ne za one koji su bili dobri takmaci, nego za sebe same. Kobajagi, jer oni to podržavaju.
I ovom prilikom ostaje večito pitanje da li se šampioni rađaju ili stvaraju, pogotovo ako se zna da Srbija, posebno u godinama ekonomske krize i političke nestabilnosti, u sport ulaže mnogo manje od onoga što je on vraća. Radmilo Armenulić, dugogodišnji selektor jugoslovenske Davis Cup reprezentacije, kaže za naš program da tajni nema i da su ključni talenat i mukotrpan rad.
Mi smo uvek bili talentovani za sport i mislim da je to tradicija koja se nastavlja. Onoliko koliko može, a mislim da je to najviše što može, država ulaže. Svi ti igrači na kraju krajeva treniraju do određenog trenutka u svojoj državi, a onda odu negde, igraju ili za strane klubove ili treniraju negde u inostranstvu. Tako da su sve to činjenice koje su dovele do uspeha naših igrača, znači nije nikakvo čudo.
Dragan Koković, sociolog sporta, smatra da će i dalje najvećim delom sve zavisiti od samih sportista.
Sportisti su uspješni jer to je asketski način života, to je odricanje. Ono što je ovdje vrlo bitno jeste upravo, bez obzira što ja mislim da bi patriotizam trebalo redefinisati, nekako to funkcioniše. Ima dosta još uvijek sportista, bez obzira na komercijalne nanose sporta, da žele prosto da eto igraju. Vidjeli ste na kraju krajeva obraćanje Novaka Đokovića koji je pomenuo svoju zemlju.
Prva medalja za rukomet u Srbiji posle 11 godina, Đokovićev trofej i zlato vaterpolista, u medijima su dočekani naslovima kao što su Bravo, Superheroji i epski uspeh srpskog sporta. Do pre samo nekoliko godina kao naučna fantastika zvučala je mogućnost da Srbija ima petostrukog Grand Slam šampiona i osvojen Davis Cup. Radmilo Armenulić kaže da bi država više trebalo da ceni svoje sportiste, jer u pozitivnom svetlu je predstavljaju u svetu, iako je većina njih sve postigla ličnim i porodičnim požrtvovanjem, kao Novak Đoković u antologijskom finalu Australije, u kom je dao posljednje atome snage.
Ja sam posljednji put takav gladijatorski okršaj gledao u Ben Huru u areni na filmu, ali moram da vam kažem da Novaka sad gledaju ne samo kao heroja, gledaju ga kao nepobedivog. Na kraju kraja pogledajte stranu štampu. On je stvarno prvi igrač sveta, apsolutno nadmoćan i ne znam ko će u skorije vreme i da napravi iznenađenje da ga pobedi.
U euforiji domaće javnosti zbog uspeha sportista u nekim medijima otišlo se toliko daleko da su se čuli i predlozi da se 29. januar, dan u kom su osvojene medalje i teniski trofej, u Srbiji proglasi danom pobede u sportu. Nadežda Milenković, kreativna direktorka reklamnih kampanja, zaključuje da sportske medalje ne mogu značajno niti preko noći promeniti negativan imidž koji je o Srbiji proteklih decenija stvoren u svetu, ali da se najprije treba čuvati od zloupotrebe sporta na domaćem terenu.
Žalosno je što svaki put pokušavaju da zloupotrebe to nešto što je najčešće individualni uspeh u nekom sportu. Da nam od toga naprave temu, a da se pravimo kao da ne znamo u kakvom razrušenom društvu živimo i kako u stvari dosta teško i prilično besperspektivno živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Misija Eindhoven je završena, slijedi operacija London, rekao je dočekujući popularne crnogorske ajkule premijer Igor Lukšić nakon osvajanja srebra na Evropskom prvenstvu, zahvaljujući im se za još jedan uspjeh Crne Gore. Iako geografski mala, Crna Gora iznjedrila je brojne vrhunske sportiste koji se sa velikih takmičenja sve češće vraćaju sa najsjajnijim odličjima. Posljednji primjer su upravo vaterpolisti sa srebrom sa Evropskog prvenstva u Holandiji i još jednom u nizu njihovih uspjeha u zemlji sa svega tri zatvorena bazena. Koliko Crna Gora pomaže svoje sportiste? Kako javlja naš Predrag Tomović, čini se da država polako mijenja do sada ne baš sjajan odnos prema vrhunskom sportu, osim kada treba iskoristiti njihov uspjeh za sopstvenu promociju.
A te polom naša snaga, Crna Goro mila draga, zapivajte hrabro jače, obradujte navijače, obradujte navijače. Najbolje su najbolje, crnomorske hajkule.
Vaterpolisti, fudbaleri, košarkaši, rukometašice, atletičari, svi su oni ove i proteklih godina odlazili na velika takmičenja i u Crnu Goru donosili medalje. O fenomenu tako male zemlje sa tako velikim sportskim rezultatima za naš radio govori predsjednik Olimpijskog komiteta Dušan Simonović. Simonović kaže da država mora i već pomaže vrhunski sport, koji je, kako kaže, najbolji ambasador Crne Gore u svijetu.
Mislim da je naša vlada u svom pravcu prije nedelju dana donijela jednu, tako da kažem, uredbu ili propis po kojemu su, dakle, rangirani sportisti, po kojima će se, dakle, i finansirati u buduće sportovi, i napravit će jednu fondaciju koja će moguće biti u Crnogorskom olimpijskom komitetu ili, dakle, neki fond iz kojega će se finansirati upravo ti sportovi. Dobro, na dobrom smo putu da to na kvalitetan način riješimo, činim.
Najbolje su najbolje, crnomorske hajkule. Najbolje su nego što, za pobjedu dajte go, za pobjedu dajte go.
Od svih sportova, vaterpolo je donio najviše radosti. Nakon zlata iz Malage 2008. godine, najsvježija njihova medalja je ona sa nedavno završenog prvenstva Europe u Eindhovenu, gdje su crvene ajkule osvojile srebro.
Crna Gora je druga u Europi, ispred smo Mađarske, Italije, Grčke, Njemačke, Španije, Holandije, Rumunije, Hrvatske. To je vaterpolo, to je sport koji nam je donio toliko radosti.
Iako su osvojili do sada najsjajnija odličja za državu Crnu Goru, ona im je u odnosu na druge čini se najmanje dala. Iako lijep gest, ipak nije dovoljno to što je vlada odlučila da vaterpolistima dodijeli premiju od 185.000 eura za osvojeno srebro u Eindhovenu. Treba uraditi mnogo više, naročito kada je infrastruktura za vaterpoliste u pitanju. U kakvim uslovima plivaju, najbolje govori podatak da su vaterpolisti crnogorski heroji iz bukvalno tri bazena. Sportski novinar Aleksandar Radović.
Budva ima klub, ima bazen, ali nema tu vaterpolo tradiciju toliko razvijenu. Bazen u Herceg-Novome, evo već 20 dana ili koliko, možda i više, nije u upotrebi. Dakle, vaterpolisti Jadrana ne mogu da treniraju u njemu zato što prokišnjava. Također ni bazen u Kotoru nije u idealnom stanju.
No, nije da nije bilo obećanja da će nići novi bazeni. Na krilima zlata u Malagi još 2008. godine, gradonačelnik Podgorice Mijemir Mugoš obećao je gradnju 5 novih bazena. Danas, međutim, Podgorica nije dobila niti jedan zatvorenog tipa. Odbornik opozicione socijalističke narodne partije Alekse Bečić nije iznenađen.
Nažalost, prvi čovjek Podgorice je poznat po velikim i pompeznim obećanjima, ali mu realizacija, ispunjenje datih obećanja nije jača strana.
Uspjesi sportista su u nekim zemljama magnet za političare, jer je to prilika da, slikajući se uz osvajače medalja, steknu još poneki politički poen. Da li u crnogorskom sportu ima sličnih zloupotreba sportista, pitali smo predsjednika Olimpijskog komiteta Dušana Simonovića.
Ja mislim da toga u Crnoj Gori zaista nema, mi smo potrebni jedni drugima, i država sportistima i sportisti državi, to je potpuno logično i ne vjerujem da imamo primjera da je naša država zloupotrijebila bilo kog od sportista, naprotiv.
I dok nabrajamo šta sve država još nije učinila za vaterpoliste, ne smijemo da zaboravimo slučaj vaterpolista Primorca iz Kotora, kojima nakon osvajanja titule klubskog šampiona Europe 2009. godine još nisu isplaćene zaostale plate, premije i nagrade. Morali su da mole za ono što su zaradili, pa je njih 11 pomoć zatražilo i od predsjednika Vaterpola i Plivačkog saveza Crne Gore Srđana Kovačevića. Iako se nisu plasirali na evropsko prvenstvo, fudbaleri Crne Gore napravili su velike stvari u kvalifikacijama. Remi sa Englezima na Wembleyu i ponovo remi na stadionu pod Goricom.
Vukčević i dalje Vukčević. Savić. Opko! 2-2! 2-2! Crna Gora je sad u Moražu!
U sjenci ovih uspjeha je sumorna slika crnogorskog klubskog fudbala u kojem nema novca. Budući da je to preskupa investicija, Crna Gora će izgleda još dugo morati da čeka gradnju velikog stadiona, a ni rekonstrukcija onoga pod Goricom na kojem igra naša reprezentacija još nije u potpunosti završena. U 2011. rukometašice Crne Gore učestvovale su na svjetskom prvenstvu u Brazilu, košarkaši na evropskom u Litvaniji. Bilo je sjajnih rezultata i u individualnim sportovima. Mlada atletičarka sa Cetinja Marija Vuković osvojila je titulu svjetske juniorske prvakinje u skoku u vis, a rvač Srđan Mrvaljević srebro na svjetskom prvenstvu u Parizu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Atletika, skijanje, tenis, plivanje, rukomet, vaterpolo i nekoliko borilačkih sportova snažnije su promovisali mladu hrvatsku državu nego milioni kuna uloženi u turistički marketing. Ističu za Radio Slobodna Evropa istaknuti hrvatski sportisti i analitičari. Zasluge za te zlatne, srebrne i bronzane medalje više pripisuju tradiciji, talentu i porodici nego li nekoj osmišljenoj državnoj brizi i strategiji. Ankica Barbir Mladinović podsjeća.
I još jednom je bacio na koljena konkurenciju, još jedna veličanstvena vožnja Ivice Kostelića.
Najbolji skijaš svijeta, najbolji slalomaš, trenutno prvi ukupno poretku skijaša u svjetskom kupu Ivica Kostelić niže uspjehe i na početku 2012. Nedavnu četvrtu pobjedu u slalomu u švicarskom Mengenu posvetio je obitelji Težak. Hrvatima iz Švicarske koji su bratu i sestri Kostelić puno pomogli dok još je malo tko za njih znao. Dogovarali im operacije i financirali skupe rehabilitacije. Lijepa gesta u trenutku kad se u Vengenu, zahvaljujući Ivici, još jedan put svirala hrvatska himna, a hrvatskog skijaša uspoređivali sa slavnim Ingemarom Stenmarkom.
Danas mi je neko rekao da je samo Ingemar Stenmark ima još 3 pobjede za redom na ovom brdu. I mislim, biti povezan sa Ingemarom Stenmarkom u bilo kojem kontekstu je prekrasno je to, jer za nas, za moju obitelj, za mene osobno jako, jako velika čast.
Ivičina sestra Janica Kostelić, 4 olimpijske zlatne medalje i 2 srebrne, najuspješnija je alpska skijašica u povijesti zimskih olimpijskih igara. Pobjeđivala je u svim disciplinama, povukla se 2006. U rodnom je Zagrebu dočekivana kao kraljica. Oboje su ponos Hrvatske, čiju zastavu oduševljeno viju na svim natjecanjima. Ali svi znaju da je Kostelićeva priča prije svega priča o snu i upornosti njihova oca Ante i cijele obitelji. Profesor sociologije društva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Dražen Lalić naglašava da je slično i kod ostalih najuspješnijih hrvatskih sportaša, počevši još od košarkaške obitelji Petrović.
Mi imamo još uvijek snažnu obitelj i ona stoji iza nas i kad izgubimo posao i kad se školujemo, a tako i ovo, ko je stajao iza Gorana Ivaniševića ili ko je stajao iza Luke Modrića ili ko je stajao iza Blanke Vlašić. Nije država, nego obitelj. Nije predsjednik vlade ili ministar, nego ćaća.
Isto naglašava i jedan od najboljih svjetskih stolnotenisača, Zoran Primorac, koji će igrati za Hrvatsku i na olimpijskim igrama u Londonu 2012.
Pa primjeri hrvatskih sportaša, ovih naših peljanica, nažalost je uglavnom obitelj. Rijetko koji sportaš je došao iz sustava.
Najpoznatija hrvatska atletičarka Blanka Vlašić također je obiteljski projekt, ali njezin otac Joško Vlašić ne umanjuje ni okvire koje hrvatskom sportu daje država.
Bez obzira što na neki način to laska kad vam kaže da je nešto obiteljski projekt i vjerojatno bez potpore obitelji se to ne bi desilo, ali sigurno nije to samo dovoljno. Mi pokrivamo na 1/2 naše programa. To je za obitelj veliki trošak i ono što društvo pokriva, pokriva tek jedan dio svega toga.
Falka, ti si kraljica visina, naša najbolja na svijetu, nek svi vide da nas ima, da nas ima.
Pa inspirira me svijest o tome da sam sigurna zapravo da sam rođena da skačem i da u ovoj mojoj disciplini pomaknem granice.
Blanka Vlašić now, it's a third attempt, 2.05 meters. Yes, she goes clear. What a wonderful jump from her, Blanka Vlašić.
Atlanta je dvostruka svjetska prvakinja. Ima srebrnu medalju iz olimpijskih igara u Pekingu. Ona ima dvije zlatne medalje u dvoranskom prvenstvu svijeta. Ima drugi rezultat svih vremena, 2.08. U dvorani ima 2.06. Ima preko 100 natjecanja preko 2 metra. Druga je na ljestvicama svih vremena po broju skokova preko 2 metra. Ona je dvostruka juniorska svjetska prvakinja. Ona je evropska prvakinja do 23 godine. Dakle, zaista puno puta je bila na posolju, puno puta je se svirala hrvatska himna i puno puta smo svi zajedno oslavili.
Hrvatski tenis je obilježio Goran Ivanišević.
Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
Hrvatska se država, kažu naši sugovornici, diči svojim sportašima uglavnom dok su na vrhu. Političke stranke ih koriste u promidžbene svrhe, a onda ih manje više zaboravljaju, jer u Hrvatskoj nije reguliran status vrhunskih sportaša, a velika većina ih ipak ne može sportom osigurati egzistenciju. Bivša europska i svjetska prvakinja u streljaštvu Biserka Vrbek navodi primjer višestruke svjetske prvakinje u samostrelu Branke Pelegrin, koja se također priprema za olimpijadu u Londonu.
Svi se dive njezinim rezultatima, ali kad ona traži posao, nitko ju ne želi, jer je tu nužno izostanak sa posla.
Proslavljeni plivač Gordan Kožulj završio je fakultet i trenutno radi u jednoj privatnoj agenciji za odnose s javnošću.
Treba istaknuti da 98% sportaša ne osigura se financijski. I iz toga vrhunski sportaši zahtijevaju nekakav bolji status u hrvatskom društvu na način da im se pomogne u tom procesu reintegracije u nekakav svakodnevni život.
Unatoč brojnim uspjesima nastavlja Kožulj, Hrvatska, a ni Srbija nisu jedine male zemlje s velikim sportskim rezultatima. Ima takvih fenomena još.
Hrvatska, pa čak i Srbija, nije tako visoko koliko mi često možemo percipirati na same što se tiče sportskih uspjeha. Sigurno su ispred nas neke zemlje za koje mnoge ne bi rekli da je tako, ali recimo Bugarska, jedna od vodećih zemalja po broju medalja, olimpijskih igara po glavi stanovnika je i Kuba, a da ne govorimo Švedsku i tako dalje. Ali svakako se možemo podići dobrim sportskim rezultatima.
Jedna od njih je i nedavna bronca s europskog prvenstva u rukometu u Srbiji, 10. medalja hrvatskih rukometaša na svjetskim natjecanjima. Sociolog Lalić kaže da s obzirom na broj stanovnika Hrvatska zaista ima velike sportske uspjehe, a smatra da to treba zahvaliti i velikoj tradiciji, pogotovo u rukometu i vaterpolu.
Ja bih rekao ne samo genetska, nego i kulturna usmjerenost ka sportu. Postoje nacija koje su više vezane za kulturu ili za biznis ili tako dalje. Očito da građane Hrvatske, posebno među onim područjima koji posebno zanimaju, je sport.
Mala su zemlja, a srca velika.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
A za razliku od drugih u regionu, Bosna i Hercegovina pak ne postiže tako velike sportske uspjehe, iako važi za državu koja je proizvela mnoga sportska imena poznata diljem svijeta. Razlog je tome između ostalog i politika koja ide tako daleko da umjesto za svoju zemlju, političke sljedbenike, poput onih u Republici Srpskoj, instruiše da navijaju za susjednu. No kako bilo, talentovanih sportista ima, ali ne i podrške države kako bi se iskoristio sportski potencijal. Političari se dakako rado slikaju sa poznatima i uspješnima, ali na tome se sve i završi. Tek pojedinci pronesu zastavu Bosne i Hercegovine na evropskim i svjetskim smotrama, a kolektivni sport ipak je u ćorsokaku. Može li se bez novca do vrhunskih rezultata, čujemo u prilogu Selme Borečić.
Novi selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Aleksandar Petrović, tek izabran na ovu dužnost, najavio je plasman na evropsko prvenstvo 2013. godine u Sloveniji. Slične najave čuju se uglavnom kada dođu novi selektori, ali rezultati do sada nisu bili onakvi kakve su najavljivali. Razlog tome je najčešće izostanak podrške države. Bez novca teško je ostvariti dobre rezultate. Sportski savezi grcaju u dugovima, a sponzori žele kontinuirane rezultate. Nekolicini ljudi okupljenih oko sportista teško je platiti pripreme, hotele, avionske karte, opremu, ali i dnevnice za igrače, kao i neki vid stimulacije za postizanje dobrog rezultata. Novoizabrani selektor Petrović kaže kako će BH košarkaši imati neophodnu finansijsku podršku.
Što se tiče reprezentacije Bosne i Hercegovine, ona će biti pokrivena u svim stvarima, to znači korektan smještaj, dobar trening, kvalitetna hrana, ispratiti dnevnice igračima, tu neće faliti ništa.
S druge strane, generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Harun Mahmutović, koji odlično poznaje stanje u BiH sportu, plasman na evropsku košarkašku smotru ocijenio je kao novi pokret, bez novca do vrhunskih rezultata.
Mi smo u jednom novom projektu pokušavamo da napravimo svjetski rezultat bez novca. Mi evo imamo neke fine pomake i mislimo da se može bez novca sa nula maraka. Ukoliko uspijemo, napravit ćemo svjetske promjene.
Osim fotografisanja nakon osvojenih medalja sa sportistima, BH političari ne nude ništa više. Financijska pomoć nekolicini uspješnih BH sportista stiže uglavnom sa nižih instanci vlasti. Država je ostala nijema i gluha i na bronzanu medalju sa evropskog prvenstva u ruskom kazanju mlade bosansko-hercegovačke stonoteniserke Emine Hadžiahmetović. Iako je ovom medaljom Emina ostvarila jedan od najvećih poslijeratnih uspjeha BH stonog tenisa, to nije bilo dovoljno da bi država podržala jednu od najtalentovanijih sportašica BH. Njena sestra i trener Amela Hadžiahmetović Bičo ističe da bez podrške porodice Emina ne bi imala ovakve rezultate.
Nijedan taj političar, odnosno nijedna ta institucija koja treba da da taj novac, niko to ne da iz svog džepa. 2010. ona je nešto i dobila, međutim, opet ponavljam, nakon 2011. ove druge evropske medalje ništa, nekih slikanja jeste bilo, ali nakon tog slikanja nije ništa više bilo konkretno. Dakle, mi od slikanja ne možemo trenirati kvalitetno, niti možemo živjeti kao ni svako drugi.
Iako je treći iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio zlatnu medalju na evropskom prvenstvu te postao najbolji evropski džudista, Amel Mekić nije imao podršku države. Podršku mu je dala porodica te nekoliko pojedinaca.
Ovo je bila turbulentna vremena. Bilo je teško, ali evo, ja se iskreno nadam da se napokon napravi pravi sistem dijeljenja novca od korisnih budžetnika, da oni stvarno dođu u ruke oni koji najbolje prezentuju našu Bosnu i Hercegovini i oni koji su stvarno u mogućnosti da naprave i osvoje neku veliku medalju.
Najveći problem BH sporta jeste nepostojanje sistema finansiranja vrhunskih sportista. Kolektivni sport je u ćorsokaku jer se svakom klubu novac daje na kašičicu, nikom je dovoljno za podvig, ali taman da opstaje. Individualni sportisti donekli se i bore, pa uz pomoć sponzora i ličnih kontakata uspiju ostvariti kakve takve rezultate. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH, profesor dr. Izet Rađo, smatra kako su uspjesi poput Mekićevog ravni ekcesu.
U moćnim i velikim državama postoje moćni sportski sistemi u kojima se zna da je legislativa tačno definirana ko radi, šta radi i na koji način radi. Tačno su određeni novci koji se znaju kuda idu, kako se troše, kako se pravdaju i šta je funkcija tih novaca.
Da Bosna i Hercegovina nema izgrađen sistem finansiranja vrhunskog sporta potvrđuje i nekada najbolji rukometni golman svijeta, igrač banjalučkog borca Abaz Arslanagić. Kaže kako se kao selektor rukometne reprezentacije BiH susreo sa problemima koji su za svakog sportistu poražavajući.
Ja kao selektor, kao izbornik reprezentacije morao sam da hodam po Sarajevu i po državi Bosne i Hercegovine da skupljam novac za osnovnu djelatnost, a to je takmičenje i putovanje.
Nekadašnji BiH reprezentativac, danas trener u Francuskoj, Faruk Hadžibegić, smatra kako BiH političari moraju shvatiti koliko koristi Bosna i Hercegovina može imati od sporta.
Sve zemlje svijeta ulažu puno u sport. Treba se poslužiti iskustvo naših susjednih zemalja u našem regionu, Hrvatska, Srbija, Slovenija, šta su uložili u sport, a sve što su uložili vratili su kroz tu promociju države, imalo je to ekonomskog interesa jako, jako mnogo. Zbog čega to nije bi onda iskoristili?
Za razliku od susjednih zemalja koje su prepoznale važnost sporta i promociju države kroz sport, Bosna i Hercegovina još uvijek je daleko od toga. BiH sportska scena ima talentovanih sportista, međutim bez podrške države brzo ih gubi, jer veliki broj njih odluči se nastupati za neku drugu državu koja će mu kao sportisti omogućiti sve uslove za usavršavanje, ali i normalan život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa pripremili Zoran Glavonjić, Predrag Tomović, Ankica Barbir Mladinović, Selma Boračić i Biljana Jovićević. To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje onim slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo prijedloga šta u narednih 30 minuta među ostalim možete čuti u našem programu. Milan Marinković, novinar iz Niša, u Dnevniku je između ostalog zapisao.
Nedjelja 29. januar. Drugi dan vikenda mi se po pravilu čini najdepresivnijim tokom inače depresivne zime u inače depresivnoj Srbiji.
U sedmici za nama Radio Slobodna Evropa obilježio je 18 godina emitovanja programa na južnoslavenskim jezicima. Prvi direktor Nenad Pejić.
Generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radio Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
O čemu su u stenogramima i kamenogramima Predraga Lucić razgovarali Ivo Josipović i Boris Tadić.
I kakav je to, molim te, način da se jedna Lara Croft bavi ratom u Bosni? Što lepo ne traži piramide umjesto što traži da se ukine Republika Srpska? Ma nije ona to tražila, to su dezinformacije. Jesi ti to njen advokat? Ne, mi smo se samo upoznali i lijepo družili ljetos na Brijunima.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Naša redovna subotnja rubrika Dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana u viđenju Milana Marinkovića, novinara iz Niša.
Subota, 28. januar. Prethodne noći sam do ranog jutra prevršavao tekuće spisateljske obveze kako bih danas mogao maksimalno da se posvetim praćenju ostrovskog fudbalskog spektakla, utakmici FA Kupa između voljenog mi Liverpoola i Manchester Uniteda. Taj meč u Engleskoj dođe otprilike kao derbi Partizan Zvezda u Srbiji, Dinamo Hajduk u Hrvatskoj, odnosno Želja Sarajevo u Bosni. Tom razlikom što tamo ljudi, nakon što je Iron Lady Thatcher zavela red, umjesto da divljaju i razbijaju glave jednim drugima i policiji, na stadion odlaze da bi uživali u lepoti fudbala. Razlike u samom kvalitetu igre izvrsno je komentarisati. Jedno vrijeme sam se čak nosio mišlju da upišem fudbalsku akademiju i postanem trener, pa da onda korak po korak od nekog domaćeg nižerazrednog kluba možda doguram i do engleskog premiershipa. Nikad se ne zna. I onako sam se do sada oprobao u desetinama potpuno različitih poslova, a boga mi sa fudbal menadžerom imam solidno iskustvo. Uostalom, do pre samo koju godinu nisam ni sanjao da ću doživjeti da pišem kolumne, još manje da će mi prvi tekst objaviti institucija zvana Petar Luković. Valja zato u životu biti uporan. Neukatominu Klukovića, sjetih se da mu se danas preko svoje zastupničke kompanije pismeno obratila u svakom pogledu prekrasna Anđelina Jolie. Čula Angie kakva se kuka i motika digla među Srbljima zbog tabloidnih dezinformacija o njoj i njenom najnovijem rediteljskom ostvarenju o ratu u BiH, a sad preko ono malo normalnih srbijanskih medija pokušava da objasni ovdašnjem pučanstvu do koje mere je izmanipulisano. Ama dušo moja i Brad Pittova, uzalud gubiš vreme. Svekoliko srpstvo mora stalno da izmišlja neprijatelje, inače bi u protivnom izgubilo jedini smisao svog postojanja, supstancu tako reći. A ovih je dana, boga mi, tih neprijatelja bilo na pretek. Preživjeli smo čak 2 teroristička napada. Najpre nam je bratski nož u leđa zabilo bivše drugo oko u glavi preko nekog njihovog kobajagi pisca, a potom su nas dokusurili domaći izdajnici predvođeni izvesnim bibliotekarem. Toliko su nas sirote izbacili iz ravnoteže ti teroristi da je Šakirino priznanje Kosova maltene palo u drugi plan. O kukano srpstvo namučeno, ili kako već ono beš ide. Stvarno, koja bi bila engleska reč za srpstvo? Serbness, Serbship, Serbity. I kako bih njeno značenje objasnio prijateljima iz anglosaksonskog govornog područja? The state of being a Serb, a možda ipak the quality of being the Serb, ili još bolje, the quality of owning the pure Serb DNA. Nedjelja 29. januar. Drugi dan vikenda mi se po pravilu čini najdepresivnijim tokom inače depresivne zime u inače depresivnoj Srbiji. Ima doduše ta depresivnost vezi sa godinama, ne samo sa Srbijom ili zimom u njoj. Dok si mlad, naivno veruješ da je moguće promijeniti svijet ako treba, kamoli tek jednu malu zemlju na brdovitom Balkanu. Kako stariš, tako ti dubina mnogih pojava postaje jasnija. Shvatiš da je suviše toga ipak daleko čvršće ukorijenjeno u sam mentalni kod širokih narodnih masa nego što ti se onda činilo. Financijska oskudica mu tu dođe više kao dopunsko opravdanje nego što je suštinski uzrok pesimizma. Na sreću, nedjelja je kao i subota fudbalski dan u Engleskoj. To uobičajena nedjeljna depresija nekako do večeri splasne sama od sebe. Pogotovo ako imaš sreće da u poluvremenu surfujući netom na peščaniku naletiš na najnoviji tekst izvrsnog Vuka Perišića, Perpetuum mobile. Jedno od prokletstva kolumnističko-analitičarskog posla ogleda se u neizbežnom mazohizmu nad vlastitim mozgom u koji spada i dvosatno praćenje utiska nedelje. Koliko god mi pomenuta emisija generalno ide na nerve, svjestan sam njenog utjecaja i udjela u oblikovanju domaćeg javnog mnjenja, a budući da svojim tekstovima i sam na neki način pokušavam da transformišem ukupnu društvenu svijest, neophodno je da o svemu bude maksimalno informisan, pa i o tome šta radi protivnička strana. Olakšavajući okolnost prilikom tog samomrcvarenja utiskom je to što među gostima nerijetko ima i ličnosti koje privatno visokom cenim. Večeras je to bila gospođa Vesna Pešić. Ponedjeljak, 30. januar. Napokon stižem da završim jednu ozbiljnu i opsežnu analizu ambiciozno provokativnog naslova Geopolitika prirodne Jugoslavije i prosljeđujem je mailom svojim prijateljima iz Mostara sa portala Tačno.net da je objave. Jedva čekam. Utorak, 31. januar. Pozvan sam da u četvrtak učestvujem na tribini o decentralizaciji koja će se održati u Beogradu u organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, zbog čega sam najviše deo radnog dana posvetio pripremanju teza kojima nameravam posvetiti posebnu pažnju tokom debate. Neumorni Englezi su danas ponovo igrali fudbal, ovog puta ligaški, pa sam večernje sate uglavnom probao uz TV i griskali se. Sreda, 1. februar. Išao da uzmem povratnu kartu do Beograda i prijatno se iznenadio ljubaznošću i profesionalnošću službenica Niš Ekspresa. Eto dokaza da je i u državnu firmu moguće uvesti red, samo ako se hoće. Naravno, pohvala se bar za sada, odnosi samo na sektor prodaje i rezervacije karata, a već sutra ću biti u prilici da saznam da li je pozitivan pomak načinjen i u domenu prevoza putnika. Vreme do reprize TV duela Čedomira Ivanovića i Milorada Dodika mahom sam probao uz kompjuter. Inače sam morao da čekam reprizu, pošto u trenutku direktnog prenosa, zbog kvara na mreži, nisam imao ni kabelsku televiziju, ni internet. Tokom najvećeg dela emisije sam osjećao blagu mučninu u stomaku. Kao prozapadnom antinacionalisti su mi Čedini stavovi svakako neuporedivo bliži nego Dodikovi, ali stvari u tome da njihova polemika ništa u suštini novo nije donela, osim što su obojica samo dodatno učvrstila još ranije ustaljene pozicije svaki u svom biračkom telu. Drugim rečima, za većinsku Srbiju će Čeda i dalje ostati izdajnik, a Dodik legenda i pravi Srbin koji brani naše nacionalne interese. Sve dok se mainstream retorika na ovim prostorima umjesto termina građani Srbije, građani Bosne i Hercegovine, građani Kosova, građani Crne Gore i građani uopšte, bude pretežno služila kategorijama tipa srpski narod, bošnjaški narod, albanski narod, crnogorski narod i sličnim, ne treba očekivati bilo kakav značajni pomak u našem regionu. Četvrtak, 2. februar. Dan sam pao u Beogradu sa ekipom sjajnih ljudi. Nakon 2,5 godine online saradnje, konačno sam uživo upoznao kompletan Dream Team e-novina. Do početka tribine o decentralizaciji, Goran Necin iz redakcije i ja preklatili smo po starom srpskom običaju u kafani, u kojoj nam se nakratko pridružio i Marko Matić, za koga slobodno mogu reći da spada među trenutno naše najbolje spoljno-političke analitičare. Nakon kafanisanja smo se uputili do Centra za kulturnu dekontaminaciju na tribinu, koja je protekla u opuštenoj i drugarskoj atmosferi i uprkos relativno maloj posjećenosti može se oceniti kao uspješna i iznad svega konstruktivna. Uz to imali smo i počasnu gošću iz meni najdraže ex-jugoslovenske države Bosne i Hercegovine. Sledi još par pića za rastanak, a onda pravac autobuska, pa nazad u provinciju. Petak, 3. februar. Tok polako privodim kraju ovaj dnevnik i dalje sam pod više nego pozitivnim utiscima od prethodnog dana. Vidim i da je moja geopolitika prirodne Jugoslavije umeđu vremenu izašla na sajtu Tačno.net i, kao svako sujetno piskaralo, sada željno iščekujem reakcije.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Milan Marinković. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Darko Cvjetić, pisac i glumac iz Prijedora.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Radio Slobodna Evropa u sedmici za nama. U utorak 31. januara obilježio je 31. godinu od kada bez prekida Balkanski servis uz regionalni emituje i programe za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Rođendanskim povodom bio je i prilog Sabine Čabaravdić.
Bilo nas je šestoro tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 na Balkanu. Povezivao nas je koristan, dobar i pošten posao, a mnoge od nas i ljudsko i profesionalno razumijevanje. Bio je rat, danas je mir. Bili smo potomci tek raspolućene Jugoslavije, danas su države Balkana na vratima Evropske unije. Što je isto, a što različito, pitala sam Nenada Pejića, utemeljitelja ideje regionalnog programa i prvog direktora servisa.
Bojim se, Sabina, da je problem u tome što su razlozi gotovo identični. Ajde da kažemo, gdje je bolje? Bolje u Hrvatskoj. Iako i tamo ima na portalima pa i na televiziji dosta tekstova koji su mogli da se postaje po znaku pitanja, ali je situacija neuporediva bolja. Gdje je gore? U Bosni i Hercegovini. Imate utisak da je tamo gore nego prije rata. Nema dana da neka izjava iz Republike Srpske, pogotovo Dodikova, ne odapire neke strijele mržnje prema federaciji, a opet u federaciji imate toliko primjera u medijima koji etiketiraju lidere Republike Srpske mimo svake profesije da je to prosto tužno gledati. Gdje je isto? Pa možda u Srbiji. Pogledajte ovu hajku protiv Nikola Idica, hajku protiv Angeline Jolie i sada hajka protiv Nataše Kandić. Od jedan put se nekih 50 mladića obuče nekakve maske i odluči da napadne i da uništi automobile navijača koji su došli iz Hrvatske. Nisu oni to uradili zato što je to neko naredio. Oni su uradili to zato što im je obrazovanje u školama tako da oni misle da je to normalno. Dakle, generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Rada Slobode Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Odluku da osnuje servis za bivšu Jugoslaviju Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je prije svega zbog krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Što je Bosni samoj značila i znači Slobodna Evropa, kazuje Milenko Voćkić, šef Sarajevskog biroa.
Ono što je konstanta i u profesionalnom smislu priznanje našem programu je da smo prema svim istraživanjima program prepoznatljiv po tačnosti i program kome se vjeruje. 18 godina za ovakav model programa koji prate krizna područja nije mali. Promijenile su se generacije slušalaca, tehnologije i vrste medijskog izraza, nažalost društvene okolnosti veoma malo. Stoga i danas postoji veliki interes za preuzimanjem našeg programa, tako da se broj radio i TV stanica popeo na preko 60 koje preuzimaju radijske i TV programe TV Liberty. Brojni web portali svakodnevno preuzimaju naše sadržaje. S profesionalne strane možemo reći da se ponosimo povjerenjem koje imamo kod slušalaca. S druge strane, zabrinjavajuće je što je bosansko-hercegovačka javnost i dalje izložena podjelama, medijskom ratu i odsustvu ili iskrivljavanju evropskih i univerzalnih vrijednosti savremenog društva.
Kad je ovaj radio počinjao, Crna Gora je od svoje nezavisnosti tada, 1994. godine, imala Cetinje, liberale i grupu intelektualaca koji nisu htjeli učestvovati u ratu za mir. Paralelu vuče Slavica Brajović, šefica Podgoričkog dopisništva našeg radija.
Znači, najkraće, prije 18 godina u vrijeme medijskog mraka i propagande pokušavali smo da budemo glas razuma i pomirenje i prije svega da prenesemo istinite informacije. Danas pokušavamo da ukažemo na sve one pojave i deformacije sa kojima ovaj region teško da može usvjetliti u budućnost i neke evropske integracije. Pojave kao što su kriminal i korupcija, pokušaj dezintegracija, pokušaj prepravljanja istorije, negiranja zločina, nacionalizma, jer objektivno region ipak za ovih 18 godina nije dostigao zavidan nivo stabilnosti i opšteg napretka.
Srbija se u vrijeme početaka Balkanskog servisa zvala SR Jugoslavija, ali kakvo god joj ime bilo, ostala je najveće iskušenje za naš radio. I tu se, kaže šef Beogradskog biroa Slobodan Kostić, ništa nije promijenilo.
Tajkuni vlade iz senke, korupcija ima razmere epidemije, a Srbija je jedina evropska zemlja kojoj ulazak u Evropsku uniju nije primarni cilj. Državni mediji su i dalje samo režimski. Mehanizmi vladavine isti kao 90-ih, samo što su na čelu zemlje ipak neki malo drugačiji ljudi, koji nisu spremni da vode agresorski rat protiv suseda nakon što je čitav državni, vojni i policijski vrh završio u Hagu. To ne znači da se odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni ili Kosovu. Promenile su se samo metode. Nacionalni fanatizam koji je ranih 90-ih, poput talasa, zahvatio ljude, a kasnije ih tresnuo zemlje ošamućene, zamenio je umiveni građanski nacionalizam. Tako nam ni ministri više ne prete da će naš rat biti tretiran kao izdaja i da se zna kako se postupa s izdajnicima. To umjesto njih sada rade desničarske grupe. Samo što sa nekim ko je dočekao punoletstvo u takvom okruženju, nije baš lako izaći na kraj.
Prošlo je 18 godina i niko ne zna koliko ćemo još trajati. Ono što možemo obećati jeste da ćemo nastaviti dalje nadajući se da će prevladati profesija i ljudskost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tvrdnja Milorada Dodika da je u memorijalnom centru Potočari uklesano 500 imena živih ljudi u Bosni i Hercegovini ocijenjena je kao manipulacija i još jedan pokušaj da se negira genocid u Srebrenici. Dodik se u televizijskom duelu sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem između ostalog bavio i brojem žrtava u Potočarima, odnosno autentičnošću ispisanih imena na spomen ploči. Spomen zid u Potočarima napravljen je 2005. godine i na njemu je uklesano 8372 imena. U memorijalnom centru do sada je ukopano 5325 žrtava srebreničkog genocida. Tim povodom naša Marija Arnautović.
U nizu neprovjerenih i nepotvrđenih ocjena koje je u duelu sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem izrekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bila je i ona o broju živih ljudi čija su imena uklesana na spomen ploči memorijalnog centra u Potočarima. Dodik je kazao da postoji čak 500 takvih imena.
Kad odete u Potočare i pogledate ploču na kojoj postoje imena ljudi koji su tamo ubijeni, masovno Bošnjaka naravno, onda vam mogu da pokažem najmanje 500 imena uklesani na tim pločama koji su živi, koji su glasali na izborima i koji su poginuli na nekim drugim mjestima i daleko prije događaja iz jula 95. godine. Prema tome, postoji naše duboko uvjerenje da se to pokušava iskoristiti kao špekulacije.
Spomen zid u Potočarima napravljen je 2005. godine i na njemu je uklesano 8372 imena. Imena su uklesana između ostalog i na osnovu podataka koje je dostavila tadašnja komisija za istraživanje događaja u Srebrenici, koju je oformila Vlada Republike Srpske. Na tom spisku su imena nestalih u Srebrenici, ali bez karaktera njihovog nestanka. Do tih imena došle su nadležne entitetske institucije Međunarodni crveni krst i Haški tribunal. Činjenica je, kaže direktor memorijalnog centra Potočari Mersep Smajlović, da je naknadno utvrđeno da su na spomen zidu uklesane imena ljudi za koje se kasnije utvrdilo da su živi.
Kako je otvoren memorijalni centar i izgrađen spomen zid, bilo je par slučajeva ljudi koji su se naknadno prijavili da su živi, a bili su odsuti, negdje su bili po Americi, po bijelu svijetu, po Australiji, ne znam nija više gdje. Ti par slučajeva je evidentirano i ta imena će se normalno ukloniti sa spomen zida, ne možemo pojedinačno uklanjati iz tehničkih razloga jer mora doći mehanizacija, moraju mašine, neke tako klesari kažu doći da to uradi o jednom trošku.
Institucionalnu čutnju u Republici Srpskoj o zločinima u Srebrenici 2004. godine prekinuo je tadašnji entitetski predsjednik Dragan Čavić. Tada je rekao da je to mračna stranica srpske istorije. O imenima ispisanim na spomen zidu u Potočarima Čavić kaže.
Taj spisak, famozni spisak kome se govori i imena ljudi koji su uklesani na spomen području nemaju nikakve veze. Radi se o tome da koliko je meni poznato, opet pravim ogradu, da spisak ljudi, odnosno uklesana imena na spomen području predstavljaju imena onih koji su identifikovani i sahranjeni u spomen području.
Čavić danas nije želio da komentariše ocjene Milorada Dodika o broju imena ljudi koji se nalaze na spomen ploči u Potočarima za koje Dodik tvrdi da su živi. Jedno je sigurno, kaže Čavić, da je manipulacija žrtvama u Bosni i Hercegovini direktno vezana za etničko porijeklo žrtava.
Ne želim da se uplićem u kvalifikacije i političke izjave bilo koga. Ja sam svoj stav o pitanjima Srebrenice rekao. Još jednom ponavljam. Ako predsjednik Republike ima argumentaciju za ono što tvrdi, onda ima smisla to i da kaže. Ako nema argumentaciju za ono što tvrdi ili što kaže, onda je to oprično neozbiljno. Dakle, ne radi se o broju, ne znam ja, tegli, ne radi se o pukom broju nečega ovoga ili onoga, radi se o broju ljudi.
Zamjenik načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković nije iznenađen ovakvom izjavom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Memorijalni centar je otvoren za sve one koji sumnjaju ili misle da mogu pronaći takve nedostatke. Šta očekivati pored onog da negira i državu Bosne i Hercegovine, genocid u Srebrenici i tako dalje, a onda manipuliše brojima žrtava, i mislim da je on pokazao svoj intelektualni hendikep da se suprotstavi čovjeku koji ima političke argumente protiv njega i protiv svega onoga što on radi.
Za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, dugogodišnjeg funkcionera u opštini Srebrenica, ovakva izjava Milorada Dodika samo je još jedna u nizu njegovih političkih manipulacija.
Svaka priča koja govori i negira genocid je jedna od faza po samoj teoriji genocida. Mislim da bi najbolje bilo da svoje predrasude i sve ono što govori za njih godinu dana da dođe u Potočar i da se pokloni žrtvama.
Da li ste vi upoznati sa slučajevima da je bilo u Potočarima imena živih ljudi?
Da je i djevojka iz Kalesije koja je nestala u vrijeme rata, koja je imala nekoliko mjeseci, se pojavila nakon 20 i nešto godina da oživa. Dakle, i naravno da su ti svi spiskovi koji su rađeni, osnovu koji je dakle, napravljen taj spisak koji se nalazi u Potočarima, bio iz različitih izvora i da je od vremena prijave do nestalih ljudi do nekog vremena kada se formirao spisak da su se ljudi pojavljivali kao živi, pojavljivali su se iz različitih mjesta. Ima tih grešaka, greške ne treba sporiti, ali one te male greške ne smiju umanjiti ono što se desilo u Srebrenici. Ali isto tako treba zbog javnosti reći da je do same odluke o izgradnju memorijalnog centra u Potočarima negdje blizu 200 ljudi koji su poginuli 95. ili ubijeni 95. godine ukopano van memorijalnog centra Potočarima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U minutima što slijede satirična rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Pripremni razgovor Borisa Tadića i Ive Josipovića uoči sastanka Igmanske inicijative na Jahorini.
Gdje si, druže? Šta radiš? Ništa posebno. Ako, druže, ako. Nemoj da radiš ne ništa posebno, već ništa uopšte. Narod koji se pidlači oko predsjedničke penzije ne zaslužuje da se za njega išta radi. Pusti sad to. Šta da pustim? Narod koji ne ceni sopstvenog predsjednika ne ume da ceni ni tuđeg. Mi, čoveče, treba da se sindikalno organizujemo, da zaštitimo svoja prava. Pusti, kažem ti, bilo pa prošlo. Jeste prošlo kod vas u Saboru, a šta ako prođe kod nas u Skupštini? Zapitaš li se ti, šta ako i Obami smanje penziju? Pa neće vaša skupština odlučivati o Obaminoj mirovini. Neće, ali hoće. Vidiš li ti gdje živimo? Ceo svet umrežen, sve vuče jedno drugo. Ovo što si ti dozvolio, to je opasan presedan. Govori se, kako te nije sram? Mlađi si od mene, a samo o mirovini govoriš. A neću ja, Ivo, da me starost pita gdje mi je bila mladost. Čovječe, putujem okolo, reskiram svoj nenadomestivi život, a zašta molim te? Da bi mi neko udelio crkavicu od penzije. Da danas sutra kopam po kontejnerima. Zamisli samo da su oni ludaci, oni šiptarski teroristi i onaj crnogorski pisac aktivirali onaj eksploziv u Banja Luci. Pa ti u tom slučaju ne bi dočekao mirovinu, pa ne bi ni kopao po kontejnerima. Baš ti hvala, mnogo si kolegijalan i saosećajan. E da Bog da u petak na Jahorini pronašli eksploziv, pa da te vidim kako ćeš da se zezečiš. Kakav eksploziv, kakva Jahorina? Eksploziv plastičan, a Jahorina zavejana snegom, pa da te vidim kako voziš slalom bez smučki, brže od onog vašeg Kostelića. A ti to misliš na ovaj sastanak Igmanske inicijative? Pa da. I čekaj, tamo će neko stvarno postaviti eksploziv? Ma neće, šta si se smrzo, zezam se, čoveče. Sigurno neće. Ma ko će da pronese i šibicu kao onolikog obezbeđenja, šta ti je? Aha, sad sam shvatio. Šta si shvatio? Zašto se Igmanska inicijativa održava na Jahorini, a ne na Igmanu? Ajde baš da čujem zašto. Iz sigurnosnih razloga, da zavaramo teroriste. Kakve sad teroriste? Pa te što bi postavili eksploziv. To je genijalan manevar. Oni misle da smo mi kao Igmanska inicijativa na Igmanu i tamo postave eksploziv, a mi smo u stvari na Jahorini, mirni i sigurni. Je li tako, Borise?
Može da bude, ne mora da znači. Zašto? Zato što ni teroristi nisu budale. Informisani su oni i znaju da se Igmanska inicijativa sastaje svuda sem na Igmanu, i u Beogradu, i na Braču, pa eto i na Jahorini. A vidiš, o tome nisam razmišljao. Znači, ipak postoji mogućnost da Igmansku inicijativu miniraju i na Jahorini. Šta si se ustrtario? Ko će čoveče da te diže u vazduh kad zna kolipacna ti je penzija? Onaj ko te mrzi, taj će da te pusti da je dočekaš. Opet ti, Borise, pa nećemo valjda i na Jahorini razgovarati o mirovinama. Dobro, nećemo. O čemu bi ti da razgovaram? Pa ja sam pripremio jedan prijedlog o kažnjavanju počinitelja ratnih zločina. Ti si, čoveče, opsednut ratnim zločinima, ko da si onaj, kak se zove, Šeks. Ti to hoćeš da se opet zarati, samo da bi bilo dovoljno materijala za priču o ratnim zločinima. Ali ti znaš da su brojni ratni zločini ostali nerasvjetljeni i nesankcionirani. U kom veku ti živiš, čoveče, ako ti je do zločina, ima i koliko hoćeš i u miru. Što bi svi zločini morali da budu ratni? Pa ne moraju. Imamo li išta drugo za priču sem ratnih zločina? I mirovina. Eto, to je na primjer jedan mirnodopski zločin, ali nećemo ni o tome jer osjećam da ti je neugodno. Pa hoćemo li onda o funkcionalnosti vlasti u Bosni i Hercegovini? Doći će sva trojica iz njihovog predsjedništva. Nisam poludeo da se bakćem s njihovim problemima. Neka sami zarade svoje penzije. Ali, znaš i sam da se od nas očekuje da budemo konstruktivni. Te od nas očekuje međunarodna zajednica. Međunarodna zajednica ima ozbiljnijih problema od toga ko će i kako da vlada u Bosni. Ona najprije treba riješiti problem rukovođenja samom sobom. Kako to misliš? Ona treba da se saglasi da naš Vuk Jeremić bude predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pa će sve posle lako da se reši. To samo po sebi ne znači ništa. Bio je i onaj naš Neven Jurica, predsjedavajući Vijeća sigurnosti, pa je završio u zatvoru. Onaj što vam je spisko budžet po kockarnicama, pa se posle vadio da je lobistima poklanjao salvete i servise. A sa Sanaderovim čerkama kupovao karte za let na Mars, Jupiter i Saturn. Mnogo talentovan čovjek. Pusti sad Juricu, bilo pa prošlo. Nego da se mi ipak malo dogovorimo za tu Jahorinu. Što da kažemo našim kolegama iz predsjedništva BiH? Pa daj, budi ozbiljan, mene mrzi da govorim o toj Bosni. Nisam ja, čovječe, kova tvoja drugarica Angelina Jolie, pa da me pucaju ti filmovi. I kakav je to, molim te, način da se i jedna Lara Croft bavi ratom u Bosni? Što lepo ne traži piramide, umjesto što traži da se ukine Republika Srpska? Ma nije ona to tražila, to su dezinformacije. Jesi ti to njen advokat? Ne, mi smo se samo upoznali i lijepo družili ljetos na Brijunima. Ne pitam te bre za Angelinu, već za Republiku Srpsku. Ne razumijem pitanje. Pa jesi vidio onaj predlog Emila Vlajkija da Republika Srpska, Republika Hrvatska i Republika Srbija treba da stvore specijalne veze i da se udruže u jedan snažan ekonomsko-politički blok? Vidio sam, ali nisam baš najbolje shvatio. Ti znaš neke detalje o tome? Šta ima da se detaljiše? Treba lepo da se udružimo u Republiku SHS i rešen problem. Misliš Republiku Srba, Hrvata i Slovenaca? Batali, Slovence, Republika SHS znači Republika Srpska, Hrvatska i Srbija, kapiraš? Da, ali gdje ti tu vidiš budućnost Bosne i Hercegovine o kojoj bismo trebali razgovarati na Jahorini? U bioskopu. Kako to misliš? Pa može ova tvoja drugarica Anđelina da snimi U zemlji krvi i meda 2, U zemlji krvi i meda 3, sve dok ne dođe do onih 300.000 mrtvih o kojima govori. Ma ne govori ona o 300.000, to su dezinformacije. Pa ne moraju doveka da ostanu dezinformacije. Ti, Borise, znači misliš da je budućnost BiH čista fikcija? Ti baš ništa ne razumeš. Što se mene tiče, ne moraju to da budu igrani filmovi. Može drugarica Lara Croft da se prebaci i na dokumentarce. A nessuno
dirò il perché. Bio je to stenogram razgovora Borisa Tadića i Ive Josipovića uoči sastanka Igmanske inicijative na Jahorini u satiričnoj rubrici Predraga Lucića. subotnjim dokumentima za ovaj 4. februar toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.